aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasali, vasali klausētoji. Darba ir sods jaunais saimas sasaukums. I pasavērsim, kādi politiskī spāki porstovēs mūsu intereses nokamījos 4 gados. Latgulis vieliešana apgubulā uzvarēja partijas stabilitātei, sasniedzot 18,56% balsu. Otrajā vītā zaļo zemnieku savienība, par kuru Latgulā nobalso 14,54% vēlētoju. Jau tagad daudzi politiskos procesu vārotoju saka, ka itos bija porsteiguma vieliešanas. Saimā nebūs porstovāta sociāldemokrātisko partija saskaņa i konservatīvo partija. Saimā Latgulis vēlēto intereses porstovēs Jurs Viļums no reģiona apvienības, no jaunos vienotības no Rēgas saraksta īliktais Rihards Kozlovskis i dzēnēts Anna Rancāne. Vēlētoja Lūdzes prēļuju balvu novidos visvēro balsu atdeva par zaļo zemnieku savienību, kas itamos vieliešanos startēja bez zaļos partijas. Zaļos zemniekus saimā no Latgulis porstovēs Kaspars Melnis, Līga Kozlovska i Anita Brakovska. Aizim palika Nacionālo apvienība, kuru saimā no Latgulis turpinos porstovēt Edmunds Tērumnīgs. Ipavisam jauns politiskais spēks progresīvī ar Lēlu Rasimu, kā Latgulis porstovi. Vislielākais deputātu skaits taišņi no Latgulis jaunajā saimā būs no partijas stabilitātē. Viktorija Pleškāne, Viktors Pučka, Ilija Ivanovs un Dzežde Tričakova. No Aināra Šlesera izveidotos partijas Latvijā pirmajā vītā Latgulis intereses saimā porstāvēs bijušais premjers Jūzjēmijas Vilis Krištapans. Attīstībai par Latgulis saraksta pirmais numurs bija no Rēgas atsūtēto lokomotīve Juris Pūce. Im pītrūka balsu, lai būtu porstāvāti saimā. Latgulā itam politiskajam spākam vislielākais atbalsts bija Varakļoni i Leivānu novadā. Itūs vēlētoju balsi, diemžēl, ir pagaisuši vējā. Mūsu aktuālo interviju šodien ar jaunīvēlēto saimas deputātu no Latgulis Juri Viļumu, kas porsto reģionālo apvienību, kas startē apvienotajā sarakstā.
Aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasals, Jur.
Vasali, jā, vasala, Laura.
Itamē šeit nevaru napavaicot tovu viertējumu, tovu redzīni, vīdūkli par saimas vieļašanu rezultātu iznokumu, tīši Latgulā.
Negribu iztaisāt lielu traģēdiju, protams, no visam. Pirmkārt, viesturiski bija tā, kā mēs zinām, ka Latgulā balsojums bieži vien bija tas atcēt sorkanoks, jā, par dažādām partijām, viesturiski tie nosaukumi partijām ir mainījušies. Tagad, pēc napor prūtamiem notikumiem arī Ukrainā, kas ir to gada sokumā, kas saka, pieejama tādu aktīvāku fāzi, nu, cecēsim, kā ir tie notiek karš, lai gan Krīvijas federācija negrib to atzīt, jā, un viss, kas ar to saistīts, likās, ka arī Latgulā, nu, tie situācija būs, nu, ja nebūtiski, ne tad vismaz drusku, uzlabojusi, bet jā, mēs redzam, ka ja tā saskaita kopā, tad tas procents nu, nobalsojušajiem pat ir lielāks par 50, man liekas par 60% ir nobalsots par tādām partijām, kuras, nu, vismaz munuprot, ir parodījušas savu nu, pat ne lojalitāti Latvijas valstē, vai ir bažas par itūs politiķu, itūs partiju lojalitāti. Nav patiekams rezultāts, man liekas, Latgulis no tādiem vīdūkļa un Latgulis iedzīvotoju aizstoviem, kad mēs laiku raugam jau godiem sacēt, ka nu nā, Latgulā nav kremliskais, kā saka, elements, ka mēs esam Latvijas patrioti un ka mēs esam par Latviju un tamlīdzīgi, bet no rezultāta, diemžēl, roda to, ka liela daļa Latgulis tomēr nav sapratuši, kas pasaulē notiek. Protams, ka nav viskupumā švaki Latgulā vienkārši salīdzinojumā ar porējiem reģioniem, ar porējiem vieliešanu apgabaliem un ar to pošu Rēgu, tad, protams, Latgulā tie situācija ir diezgan savaidroga. Porsteiguma elements arī bija timā, ka kasdīnā mēs runājam ar cilvēkiem, sazinājamies ar cilvēkiem, arī galos man bija gan aktīvs arī priekšvieliešanu laiks, un es najūtu tādu lielu atbalstu, vismaz man tā likās, ka nav tik liels atbalsts pošai partijai stabilitātei, jā. Bet, nu, kā ir redzam, tomēr acīm redzot, mēs ar tevi dzīvojam drusku savaidokā burbulī, nekai liela daļa Latgales īdzīvotu, ar kuriem varbūt ikdienā mēs tik ļoti nesateikam, nesarunājamies. Jā.
Tu izminējis par to aktīvu priekšvēlēšanu laiku, tu arī, kā jau sacēji, dīzgon aktīvi braukoja pa Latgales novadim ar savu komandu. Vai tu redzēji, ka ir tos dažādos informatīvos telpus? Tu redzēji, vai ir uzlabojusies tajā situācijā kūpumā?
Man tāda sajūta, domār, ka tādu lielu ītekmi tos darbības, kas tika veiktas līdz šām valstiskā līmenī, lai uzrunotu krīvus, baltkrīvus, ukraiņus, poļakus, tos cilvēkus, kas tomēr pamatā lītoja krīvu valodu un jim vīglok uztvert informāciju krīvu valodā, nu nav laikam tomēr. Tu, ka pazaveram, kas notiek? Krīviski Latvijā raida Latvijas Radio 4, kas paļas jim ir ījāmuši diezgan tādo, nu, gona napor, protam, un uztoju un skaidroju, ja, ka Ukrainā tiešām notiek karš, nav uzrauga tur kaut ko lavierēt. Televīzija krīvu valodā Latvijā, kas dūtu tādu informāciju sakarīgu, kā es saku, vai adekvātu, vai objektīvu, ir moz. Tur arī pamatā jomeklē caur internetu vai kā savaidok tas jodabai. Arī tagad Latvijas televīzija, septētīs kanāls krīviski vairs neraida, es tikai škārsteik, nu tad internetā. Nu, acīm redzot, cilvēks ir slinks meklēt kaut kur tūs tādus objektīvokus olūtus un par spēti visaidiem tur aizlīgumiem. Man liekas, tur da golām nav nekas izkārts par to, ka kas lītoja škēvus, tūs satelīt škēvus vai nezinu, tur kabeļu televīziju var dabūt tūs kanālus. Tamā pašā laikā arī pīrūbežā nav vāk nekādu lielu mongs, tu vienkoši antenu pagrīsies Baltkrīvejas vai Krīvejas pusi, un tu signālu vari saimt, ja, savā salīdzinoši vecajā televizorā, tu vari joprojām vērtīs tūs kanālus.
Režisors Vistur Skairiš pavisam nasiņa skarba izasacījās, ka Latgolu esam pamatuši, esam jo atdevuši Krīvejai. Laikam sazasaucās ar vieliešanu rezultāti.
Viesturs ir režisors un mūsenīgs, un es tādu epitetus dažreiz atrunu spilgtu sacāsim tā, un otrs puses tī arī grilts kaut ko, nu tā ļoti, ļoti oponēt, jā, par to, ka vairoki rodētoji vairoku godu un vairoku desmitu, godu desmitu laikā paroda, ka, nu, protams, ka Latvijā kūpumā politiķi un politiskos partijas, nu, Latgalu nav uzskata par, nu, par prioritāti, jā, tas vārds prioritāte tik daudz lūcijāts, un katram ir, katrai partijai ir nevis trejas prioritātes, bet desmit un vēl vairok prioritātes, bet, nu, un tas jau tā ir viesturiski, nu, 20. gadi, 30. gadi pagojušajā gadsimtā tūrais jau arī, ja pazaverās, ka tūrais bija attīksme pret Latgalu, tā jei kaut dažādu iemeslu dēļ, ļoti dažādu iemeslu dēļ arī turpinājās. Pirmkārt jau mēs redzam, ka mēs zaudējam iedzīvotājus. 30 gadu laikā 150 tūkstoši Latgale ir zaudējusi. 90. gadu sokumā mums jau vēl bija 20 poštoju saimā, šobrīd tikai 13 poštoju saimā. Tad trešdaļu mēs esam zaudējuši pa itiem godiem. Ņemot vērā arī to, ko mēs runājam pirms tam, ka liela daļa nobalsoja par tom partijam, kas palīk opozīcijā, taitot partijas, kas veidoja koalīciju un veidoja vaļdēbu, Latgulā īgjūst vīnu, nu, divu ļoti lielas veiksmes gadījumā trejas mandātus. Pēc brīvtēbas mūsu viediešanos mēs redzam, partijas vai nu dabūva vīnu mandātu vai divu mandātus. Ja? Tos, kas bija vaļdēbā un kas tagad būs. Ja? Vairāk nā. Dažas uzspūr netika saimā. Partijas līdz ar to neredz lielu entuziasmu un lielu jāgu cīši izaguļdēt, lai Latgulā cenātos par, nu, to vīnu vai diviem mandātu. Nu, cik bijusi, tik bijusi, jā, bet es saprotu, ka ja nedabūs Latgulas vairokumu atbalstu. Un līdz ar to atkal nokamajā saimā un nokamajā veļdībā, katrā ciklā, te uzmanība Latgulai nav tiešām tūs prioritāšu, treju prioritāšu augšgulā, jā. Un tagad esnībā arī, nu, es, jā, atsagrīžu uz saimā, 7 gadu pieredzēju jau ir, es nesciešu, ka man ir ļoti, ļoti, kā saka, tur kāda ekstāze par to, ka es atgriežos Saimā, zinu to darba labos un ne tik labos gaišos puses, un es redzu, ka tagad būs arī tiešām grūts darbs tiem visdrīžākais tikai četriem deputātiem, kas būs no Latgales ībalsoti un būs koalīcija, ja valdības veidošanas, ka itiem četriem būs aktīvi jostrodai, lai skaidrotu gan savu partiju ītvarus, gan, gan visai koalīcijai kūpumā, gan valdībai kūpumā, ka eisten Latgales jautājumi ir jorisanai na mozok steidzami, kā visi energoresursu sadordzinojuma jautājumi, inflācijas kopums un, un citas lītas, kas tagad no Latvijā ir, kā saka, uztricis galvas, kā es nīgs. Latgales problēma visot ir bijusi klotasūša, mēs zinām visus tos rodētojus gan par bezdarbu, ilgstūšu bezdarbu, par cilvēku aizplūšanu, par kūpumā cilvēku skaita samazinošanos, par mazokam algam, par mazokam līdz ar to pensijam, par zamokim, nu, visi rodētoji, līdz šam rodā to, ka, ka Latgalā ir, ir vajadzīgi, vai es tam nu, drusku savaidoka arī politika un savaidoka instrumenti, lai tu situāciju te mainītu. Nu, līdz šam, tad es eistas biltiskis savaidokas reicības nav bijis.
Kādi tev darbi ir priekšā? Es saprotu, ka viņas nebūt nav karotojis. Noteikti tev ir kāda dūma, ko tu varētu raudzēt, panokt, asūt Saimā dēļ Latgales?
Tos dūmas ir ēdējos krojās jau gana garā sarakstā. Pirmkārt, man rodīs, ka svarīgi tomēr panokt, ka mēs Latvijā izveidojam reģionālu lēmeni, kas palīdzētu gan asūšajām pašvaļdībām, atrisinot kaut kādas, bet daudzas lītas, kas godiem vienkārši nevarā būt atrisinotas par to, katrai vienai pašvaļdībai, kas saka, bija par mūsu īspējas, par mūsu resursu. Un tas reģionālais lēmenis vajadzīgs arī daļ to, lai mēs arī no ministrijām dabojām lieloku ieguldījumu un lieloku aktivitāti itā Latgulā, par to, ka līdz šam nu, ministrijas vērās vairāk par savai atbildības jūmai, bet nā teritoriāli, nā iz Latgalu kūpumā. Man likās, ka tas ir tāds, nu, tāds biltisks pagrieziņa moments, kas, nu, kas, ko es gribētu, ja ne panūkt, tad mums veicinot to, to īvīšanu jā, Latgalā, Latvijā kūpumā. Nu, tas ir tas saucamais tāds nuts, nudz divi lēmiņas Eiropas dažādu struktūru fondu, piemēram, sadalījumā, kur Eiropas finansējums īt reģionu navīnlēdzības mazinošanai. Bet šobrīd visa Latvija ir kā viens reģions ar visu Reigu izskaitot. Un, un līdz ar to mēs nekot nevaram dabūt Latgulai atbilstūšus investīcijas par to, ka Reiga un Pīreiga uzskata, ka nu, liuk, tas finansējums ir joigūda to, tī, par to, ka tī ir lielokas, kā saka, lieloka atdeve, un tādā, nu, negribu nevienu pašvaļdību, kā saka, apvainot, bet no Reigas skatu punkta, nu, ko tī pīrūbežā ieguļdā? Tī tak nav ni darba spāka kvalitātīva, ni cilvēka tī ir daudz. Nu, ko tī ieguļdā? Nebūs lielas atdevis. Ieguļdāsim ilgūt Reigā, Pīreigā. Un tī arī veidojās godam tie problēma, ka Latviju ir joveidoja vismaz par divim reģioniem, kur ūtrajam reģionam nosacēti, kas ir ar Latgalu tamā skaitā, lai jists nebūtu kūpā Reigu un Pīreigu. Un tad mēs Eiropas to struktūru fondus varētu dabūt, nu, sacāsim, kā ir lielokā apmērā un izpējami ieguldēt arī tos reģionālos navīnlēdzības mazinošanā, lai tie plaisas starp Latgolu un Reigu Pīreigu, nu, beidzot vismaz apcestojās, nevis godu no goda paplašanojās. Nu, es cīši garai runāju pīdūt, bet, nu, jā, tas jau ir sazakrojis laikam pa godiem, un tas ir tāds svarīgākais punkts, kas mums jorauga pagrīst. Subsīdijas un kaut kādi atbalsta mehānismi jābūt maksimāli eislaicīgiem. Jopanok, kas tu kā tos tituļa grīšanos, lai Latgales reģiona ekonomika sok peļņāt poša i poša atpeļņāt. Poša nupeļņāt nokamūs, kas saka, ieguļdījums. Nu viens no prostajiem piemēram, ko es laiku pa laikam pīmenu, ir tas, ka, piemēram, valsts struktūros strodajuši, kurus, starp citu, Latvijā kopumā ir cieši daudz, bet īspie rūbežos ir nevis josamazinoja reģionu štata vīnības, kā ir bēlēļ šam, bet taišņi ūtraidok ir joveicinoja tūs īrieģņu strodošana Latgolā un varbūt pat porzaceļšana no Rēgas iez reģioniem, ne tikai Latgolā, arī citiem reģioniem. Tu spilgti un labi parodā arī pēdējo tā saukto Covid pandēmiju, kur daudzi cilvēki atkloja, ka jī var strodot arī attolinot, un daudzas īstodis saprata, ka tādā veidā jī var organizēt savu darbu. Ja tagad, piemēram, mana balss LV vots parakstus par to, ka atsevišķis ministrējas porceļi tur, ko iz Rāzekni, ko iz Daugavpili, kas, nu, varbūt arī būtu apsverams, bet tas jau tāds pīdūdīt novad savus priekšlikums. Pēc būtības šobrīd tas varētu būt arī nosacīt tādu valsts porvaldes kūpēgu, nezinu, klāsteru, jeb puduru veidošana dažādos pilsētos, orpus Rēgas, kur dažādu ministreju, un ir sevišķi jūtas ministreju padūtējībā asūšos īstožu darbiņnīgi, noteikti var strodot orpus Rēgas. Nu, viens no labiem piemēram, starp citu, ir Nacionālī bruņotīja spāki, ja, kas tomēr, kur tagad Lūznavā ir izveidojuši savu bāzi, un kas ir saprotīgi tur Sēlijā tagad taps, kur, protams, ka jiem nav būtiski, pat vēl būtisko, ka jiem darbojās nevis ādažos, vai Rēgā, pīrēgā, bet dēšana strodai ite Latgolā. Tāpat arī īrieņi un kā saka, gromatveži un citi cilvēki, kas strodāja vienkoši pie datora. Tam datoram nav jocaruna Vacrēgā un nav jocaruna Rēgā. Es varu būt arī Rāzeknī, Daugavpilī, Dagdā un citos pilsētums. Un caur to jau mēs arī iegūstam to, ka cilvēki dzēvoja ite, jī brauc ar šāni dzēvot, nu, es ceru, ar visam ģimeņam, ar bārnim. Ja atbrauc ar bārnim dzēvot ite, tad vietējai školai ir atkal un faktiski bārnu pīplūdums, leloks, un tādā veidā veidojās tas viss aburtais lūceņš. Vairāk cilvēku dzīvo ite, tad arī privātajiem uzņēmējiem ir lelokas īspējas savu pakalpojumu, koč vai tu ādinošanas pakalpojumu vai, nezinu, taksometra pakalpojumu, purdot ite iz vītas cilvēkam, kas spēja arī par to samaksot.
Paldies, Jurka, itamā šākti atrodi laiku ar mūsim parunot, bet jūsim Latgolas radējas klausētoja es atgodināju, ka dzirdēt sarunu par visaidokim procesim no 14. Saimas deputāta Jūra Viļuma Redzislūka. Lai mūsim visam izdodās īsi sasadzirdēšanos atkal 5 nedēļas. Visu labu!
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.